Jag fick tärta socker här, jag ska bara få svälla det. Det blev lite mycket här. Jag trodde ni hade en sång igen. Ja, ja. Det är bra. Du, så gøy att vara här igen. Skulle hilsa dig massor från Øystein. Han är ju selvfølgelig nere i Kenya nu. För er som ser på Facebook så är han där nere. Och med och Lil, vi drar på tirsdag morgon i 4-tida. Så nu är det sånt lige för om vi reiser ner och ska vara 2 uker där nere. Då har Øystein allerede rukket vært der i 3 uker och det är bara 62 grader. Så han har det helt greit. Ja, det var 62 grader på gradestokken. Och han har haft uvær så det håller. Så det har regnt og regnt og regnt, sånn at når han kom ned så var broa vekke. Den reiste jo for en liten stund siden. Og så har de altså ikke fått bygd opp igjen før nå, så nå har de jo klart det med å komme ned. Så da går det an å kjøre med bil inn igjen i området, men Øystein og mot ny på motorsykkel ble bært over elva, så de syntes han var moro da. Så han er i full fart der nede. Og har da fra begynnelsen ikke kommet så mye rundt, for det at elvene kunne ikke krysses. Så han hadde et lite område han kjørte rundt på, men nå har han vært ute på de ytterste kantene igjen. Nå har vannstanden gått ned, så vi har bedt masse om at de ikke skal regne i ørkenen. Det er litt rart det å be om at de ikke skal regne, men det er grønt og fint der ute, og dyrene har fått mye mat. Så vi er veldig takknemlige. Så sånn er det. Herren er god, og jeg er jo glad for at det er litt bedre nå når vi kommer ned og skal heldigvis kunne bruke bil. Vi hadde litt planlagt i stund at vi kanskje måtte kjøpe motorsykkel mye. Men Øystein anbefalte ikke det. Han sa det var ikke lett på de veiene å sitte på motorsykkel. Men jeg har fått et tema i dag. Det er så spennende. Det er altså rett og slett historiens Gud. Historiens Gud. Og som dere selvfølgelig vet, når dere kjenner meg nå etter en del år som jeg har talt her, så spør jo jeg alltid Gud, hva har du tenkt for det året som kommer? For det synes jeg er spennende. Jeg tenker alltid at Gud har noe for oss personlig, noe som han vil si til oss innen denne tida. Noe som han vil formidle, sånn at det i denne tida som nå heter 2020, så kan vi ha en forventning. Noe vi ber ut ifra, noe vi strekker oss etter, sånn tenker jeg alltid at Gud, du er hvert eneste år, så vil du hjelpe oss å vokse videre inn i ditt rike, inn i det du har for oss. Og jeg spurte selvfølgelig Gud i 2020, og nå er det jo allerede gått en stund, men jeg vil starte med de ordene som jeg fikk. Og det er fra Galaterne 6. Og der står det i vers nummer 7. Galaterne 6 fra vers nummer 7. Far ikke vil. Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, det skal han også høste. Den som sår i sitt kjød skal høste fordervelse av kjødet. Men den som sår i ånden skal høste evig liv av ånden. Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette, for vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett. La oss derfor, mens vi har tid, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk. Så det Gud sier noe om, at i denne tida vi går inn i, så kommer vi til å begynne å høste fra det vi har sådd. Og da er det jo litt bra hvis vi har sådd noe bra nå da. At vi skal slippe bare, nei, nå får jeg ikke den høsten, nei, der kom den i tillegg. Men at vi skal kunne glede oss over at det vi har sådd, det skal vi glede og fryde oss over, for det var bra, oi, kjempebra, oi, der kommer det opp på plass. At vi kan få lov å gå inn med store forventninger til hva Gud vil i denne tida. Og selvfølgelig så har jeg jo prøvd å lytte litt ut på kanalen og hørt litt sånn, hva sier noen andre om denne tida? Og da er det jo oppmuntrende at folk sier noe av det samme. Jeg synes jo det. Det hadde jo vært kjempekjipt hvis det jeg hørte var liksom heit et annet område. Men når da en av de store profetene sier om såmannen at det er det som er tema, Gud, vi har sådd, og så skal det komme en høst. Så laver han en stor tal omkring dette med såmannen og at det er en onde sår. Ja, det sto litt om det her også. At der er kanskje noe som er blitt sådd i åkeren vår, som kan være vondt. Og det har vi faktisk hørt litt om i dag, at noe kan komme i vår vei, noe som ikke vi hadde tenkt på, noe som ikke, men så er det også gode ting som blir sådd. Og så kommer den gode høsten når vi holder oss til Herren. Og nettopp det er det disse versene snakker om. Og fordi at 2020 er en tid der vi går inn i et nytt sånn tiår, det er rart det der med sånne tidspunkter når du kommer til 2020, så har det alltid noe sånn ekstra med seg. Og når jeg da har lyttet litt på disse her store der ute igjen, så sier de at dette er ordets år. Dette året der Gud lar sin ånd hvile på sitt ord. Det betyr at han ruger over ordet for å sette det i verk. Aha! Det betyr en sterkere salvelse, en større kraft over det som Gud sier. Så han forbereder oss faktisk til å gå inn i en tid med en større kraft og en større salvelse. Så der du før høsta litt, der får du høste mye. Ja. Så vi er på vei inn i en vanvittig spennende tid. Og så kan jo du sikkert tenke sånn som jeg tenker. Ja, men har vi sagt det så mange ganger? Og ja, ja, alle sier det skal bli så bra. Og ja, ja, men nå får vi se hvordan det går. Det er jo litt lett å tenke sånn, for noen ting ønsker vi skal komme nå. Med i gang, med i gang. Jeg vil ha det i dag. Og så er det disse her drøye tiderne og dette her. Og på grunn av alle disse tankene, du vet, jeg vet jo at det er en sånn tenker. Jeg grubler veldig mye, kommer en sånn tanke, så slipper han ikke, og så går jeg, og så må jeg finne ut av ting. Og da kommer jeg altså rett og slett over en bok som heter Orakelet. Orakelet. Jeg har jo i veska, så jeg kan vise dere til etterpå, men Orakelet. For der sto det nemlig veldig mye bra om hvordan Gud har ledet sitt folk i historien. Og du vet, jeg ble helt gira, vet du. Så jeg var så gira at jeg kunne nesten ha begynt å fly. Det er helt sant, jeg kunne nesten ha begynt å fly. For det at det som han skriver bekrefter det som jeg sier nå. At vi er i en tid der vi nettopp er i ferd med å ta steget der. Og så er det bare noe nytt nå som begynner. Og da ser han dette i det store historiske bildet. Og nå begynner det. Festbeltene, for nå begynner det. Det begynner med en som heter Abraham. Historien begynner i en tid langt, langt tilbake med en mann som heter Abraham. Denne mannen Abraham, han får beskjed av Gud. Og hva er det Gud vil med denne mannen Abraham? Jo, vi leser faktisk ifra 5. Mosebok nå. 5. Mosebok handler om en Abraham som gjør en avtale med Gud, og som vandrer med Gud, og blir utvalgt til å være folket til Gud. Og hele dette her folket her, de skal ha en framtid like til avslutning av denne verden. Tenk ett folk som skal være den røde tråden gjennom hele verdens historien. Og der sier altså denne Gud til Abraham, og jeg leser først bare noen få vers i 1. Mosebok 15:18. Det er bare ett vers der. På den dagen sluttet Herren en pakt med Abraham og sa til ham, din ett har jeg gitt dette landet. Ok? For å være et folk, så trenges det et land. Ikke vel? Så han sier, jeg har gitt deg dette landet fra elven i Egypt til den store elven Eufrat. Og så, det er 1. Mosebok, så kommer vi til 3. Mosebok, så sier Gud enda en ting som vi må legge merke til. For der sier han, i kapittel 25:10, dere skal hellige det 50. året og utrope frihet over hele landet for alle som bor der. Det skal være et jubelår for dere. Enhver av dere skal få vende tilbake til sin eiendom. Og enhver av dere skal vende tilbake til sin slekt. Altså, nå sier altså Gud først landet, og så sier han noe med hvert 50. år. Og så skal jeg bare se, for det glemte jeg å flytte frem. Så sier han, i Esekiel så står det et viktig ord, 2020, nå er vi på 2020. 20-20. Esekiel 20-20. Ja. Hold mine sabbater hellig, så skal de være et tegn mellom meg og dere, så dere skal kjenne at jeg er Herren deres Gud. Dette sier han til Israelsfolket. Hold mine sabbater, for de skal være et tegn. Hvis de skal være et tegn, så er det noe med sabbaten som ikke er bare at han kommer hver lørdag. Ja, ja. Det er jo kjempefint at vi har en lørdag som kommer og går. Men han skal være et tegn. Ok? Nå har vi tre ting. Greier dere å holde følge? Landet. 50-årene. Hvert 50. år skal bety noe. Lørdagene skal være et tegn for Israels folke. Ok? Nå er vi på punkt 4. For Israel. Jaha, nå er vi kommet til kapittel 30 i 5. Mosebok. Nå leser jeg. Dere vet jeg elsker å lese. Når alle disse ting kommer over deg, velsignelsen og forbannelsen som jeg har forelagt deg, det er Mose som får høre dette, og du tar det til hjertet ut blant alle de folk som, og du tar det til hjertet ute blant alle de folk som Herren din Gud har drevet deg bort til. Og når du har hele ditt hjerte og hele din sjel omvender deg til Herren din Gud og hører på hans røst i alt det som jeg byder deg i dag, både du og dine barn, da skal Herren din Gud gjøre ende på ditt fangenskap og miskunne seg over deg. Han skal igjen samle deg fra alle de folk Herren din Gud har spredt deg til. Selv om dere er drevet bort til himmelens ende, så skal Herren din Gud samle deg og hente deg der. Og Herren din Gud skal føre deg til det land dine fedre eide. Land, eide, og du skal ta det i eie. Han skal gjøre vel imot deg og gjøre deg mer tallrik enn dine fedre. Og Herren din Gud skal omskjære ditt hjerte og dine etterkommeres hjerte. Så du elsker Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel. Da skal du få leve. Herren din Gud skal legge alle disse forbannelser på dine fiender og på dem som hatet deg og forfulgte deg. Men du skal igjen høre på Herren din Guds røst, og holde alle hans bud som jeg gir deg i dag. I alt det du tar deg for. For Herren din Gud vil gi deg overflod på alt som godt er. Både av din livsfrukt og av frukten av ditt fe og av frukten av din jord. For Herren skal igjen glede seg over deg og gjøre vel imot deg. Like som han gledet seg over dine fedre. Så sant du hører på Herren din Guds røst. Så du tar vare på hans bud og hans lover. Og det som er skrevet i denne lovboken, så sant du omvender deg til Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel. Nå står det noen vanvittig sterke løfter her. Ok, nå har vi fire ting. Et landløfte, 50 år. Hver gang det kommer et 50 år, så skal det skje noe bra nå. Lørdagene, som er tegn. Og dette er at det uansett, så hvis dere omvender dere, så skal jeg hente dere tilbake og velsigne dere. Guds nåde. Midt oppi alt så ligger nåden ifra Gud over dette folket. Ok, så dette folket med Abraham, ja, ja, de labber rundt der. Så ender de jo i Egypten, det kjenner vi til. Og endelig så forbarmer Gud seg over at det er ikke Egypten som var løfteslandet, så nå tar han de ut. Og nå er de altså på vei tilbake til det opprinnelige landet som Gud hadde sagt at de skulle bo i. Og i året 1440 før Kristus, så krysser de grensa inn. 1440 før Kristus. Nå begynner den fantastiske tida. Ja, ja. Landet bodde, de er der, og alle sammen, de bygger opp sin nasjon, de får tempelet sitt på plass, og alle de gode tingene, den jødiske historien kjenner vi til. Men så kommer der altså en tid der folk er veldig ulydige. Og så må de altså ut av landet sitt. Og da er det denne herre Kyros som vi kjenner til. Der kom de altså inn i Babylons fangenskap. Og der inne i dette fangenskapet så sier Gud at fordi dere har vært så ulydige, så må dere være der i 70 år. Jaha, nå kommer et nytt tall på banen. Ok, 70 år. Straffa er 70 år. Ut av landet. Ja, ja. Og så søker Daniel Gud. For Gud sa, hvis dere søker med hele deres hjerte, så skal jeg høre på dere. Og så skal jeg ta dere tilbake igjen. Så Daniel ligger der på kne. Å Gud, du har sagt 70 år. Og nå er det der. Gud, hva har du tenkt å gjøre for noe? Vi har tatt straffa. Nå må du komme, Gud. Nå må du hjelpe oss. Og så er det en Kyros som får beskjed av Gud. Si til dere jødene at de skal få lov til å dra hjem igjen. Nå tar du det hjem igjen. Og etter 70 år så får de vende tilbake til Jerusalem. Og så kan de begynne å bygge byen på nytt igjen. Wow, halleluja for det. For hvis ikke de hadde vært der, så hadde jo ikke Jesus hatt noe land å bli født i. Så det var jo enda godt at han tog de tilbake igjen. Så de kunne få lov til å bli en nasjon igjen i sitt eget land, og at Jesus kunne bli født. Og midt inni der, så kommer altså Jesus. Men det er bare det at de tar jo ikke imot han. Igjen så er det dette her ulydigheten. Det er noe man sår, og noe man høster. Så dette folket, det var stiv nakka, vet du. He? Nei, vi gjør som vi selv vil. Nei, vi gjør som vi selv tenker. Nei, det er jeg uenig i, så det gidder ikke jeg å høre på. Så de lavde sine egne regler. Midt oppi alt det Gud hadde sagt, så vendte de egentlig sine hjerter vekk fra Gud. Og Jesus, han irettesatte de. Han sa rett og slett til dem at de hadde fått djevelen til far. Jeg synes det var ganske alvorlig. Ormyngel, sa han. Hjertene deres er langt vekk. Dere snakker som om dere tror på Gud, men nei, hjertene deres. Og da skjer jo dette som 5. Mosebok sa, at hvis ikke de søkte han hele sitt hjerte, så skulle straffen komme over dem. Og vi vet at Jesus han dør og står opp igjen, så forlater han denne verden. Og så kommer straffa på nytt over Israels folk. De fleste av oss har fått med oss at i år 70 etter Jesus så ble Jerusalem ødelagt. Men det skjer noe bittelite grann før Jerusalem faller. Og du skjønner det at i år 67, 3 år før. Da går den romerske hæren inn, og så tar han Galilea. Der Jesus vokste opp. Så begynner de i nordområdet i Israel. Og så går denne hæren inn. Og så først så blir Nord-Israel tatt. Og til slutt, etter 3 år, så faller Jerusalem. Så hæren begynner egentlig 67. Jaha. Så, altså, han ødelegger han begynner. I år 67, i 70, så faller Jerusalem, og disse her folkene blir spredt ut over hele jorda, akkurat sånn som han hadde sagt. Sammen med alle jødene, så blir også alle de kristne spredt utover. Og det kommer store forfølgelser. Og det kommer store seire. Men alle så mister vi på en måte fotfeste i Jerusalem. Vi blir sånn klippet av ifra der det begynte. Og så drar folket Israel utover hele jorda. Og alle vi kristne, vi dras utover jorda. Og en av de tingene som skjer med oss som kristne da, vi kommer inn under sånne åk, altså vi kommer inn under det romerske riket, og det romerske riket på en måte tar litt kristendommen og laver han til en form, og setter han i en bås, og så blir han plutselig velspiselig for de fleste, og så utvikler vi oss ut ifra det. Israels folke kommer lenger og lenger og lenger bort fra sitt eget land. Men hva var det Gud hadde sagt? Hvis dere omvender dere, hvis dere søker meg igjen, så skal jeg føre dere tilbake. Så dette løftet ligger der. Og så lå det et løfte til. 50 år skulle ha en betydning. Og så hadde de tegnet sabbaten. Og vet du hva jødene hadde gjort? Jo, de hadde lavt en sånn bibelplan, bibelleseplan. Jeg synes det var smart. Allerede før Jesus kom, så lavde de en bibelleseplan. Og i den bibelleseplanen, så står det hva de skal lese hver eneste lørdag. Hver bidige lørdag, så leser de dette verset rundt hele verden på sabbaten. Hver eneste jøde som går i synagogen, leser akkurat samme bibelverset. Det er bestemt for 1000 år siden, 2000 år siden, 3000 år siden. Sånn skal dere lese. Dette er for i dag, står det i denne planen. Jeg har fått planen for noen få måneder her. Ok, så bra. Så jødene leser og leser hver lørdag, lørdag etter lørdag etter lørdag etter lørdag. For lørdagen skulle være et tegn. Ok, så disse her folkene, de er altså nå i landflyktighet. Og det ene nasjonen etter den andre går inn og eier dette her landet som de har fått. Og da til slutt så kommer det ottomanske riket, som dere helt sikkert har hørt om, i 1517. Legg merke til syvtallet. 67, og som de måtte ut fra Galilea, og nå er vi på 17, 15, 17, syvtallet går igjen. Ok, ifra de da i 1517 går inn og tar landet, det ottomanske landet, altså ottomanske riket, i 1517. Det har gått ganske mange år nå siden de måtte ut. Så begynner Gud på sin plan. Det er ikke alltid det er så godt å vite hvorfor han fant ut at han skulle få en plan da. Det er jo liksom noen sånne ting som ikke vi helt kan vite alltid. Men da er det tydelig at nå sier Gud, nå skal det skje noe nytt. Ja. Så ifra det ottomanske riket har gått inn og tatt denne her Israels landet, så begynner en eller annen plan å rulle som Gud hadde satt. For ifra den planen går, og de har fått landet i eie, så går det nemlig til 1867. Ifra altså 1517, det ottomanske riket eier landet, og ditt og rike her, de sitter på Israels land selvfølgelig og har det veldig bra med det, men Gud begynner å røre på seg. For ifra 1517 til 1867, da er det gått 50 år. 50, 50, 50, 50, 50, 50, 7 ganger. Og syvtallet er nemlig slutten på noe. Ja, det var jo slutten på at de hadde landet sitt. Disse her ottomanerne gikk inn i 17 og to landet. Og så er det gått 7 ganger 50, og Gud sa at når det kom et 50-tall, så skulle noe bli gitt tilbake. Og den 7. gangen som noe skulle bli gitt tilbake, da begynner Gud å gjøre noe synlig noe. Frem til det, så virker det som at han hadde glemt hele Israels folket. For i året 1867, så skjer det noe spennende. Det er to mennesker som drar til Israel samtidig. Ja, var det så rart da? Jeg mener, det må jo ha vært noen folk som har kommet og gått til Israel i alle de årene. Ja, 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 selvfølgelig var det det. Men det var noe som Gud hadde forutsagt som skjedde da. For nemlig i 5. Mosebok så stod det i 29. kapittelet, før det jeg leste i sted, så står det i vers 22. Så den kommende slekta deres barn skal vokse opp etter dere, og utlendingen som kommer fra et land langt borte skal se hvordan dette blir rammet, og hvilke sykdommer Herren har lagt på det, og si, hele landet er forbrent med svovel og salt, det er ikke tilsådd, og ingenting spirer, ikke noe vekster gror fram, som da Sodoma og Gomorra, Adma og Seboim ble ødelagt i byene Herren ødela i sin vrede og i sin harme. Så sier altså Gud at det en dag skal komme en utlending som skal stå i landet, og så skal han si at dette landet er dødelagt. Wow. Og vet du hvem den utlendingen var? Ja, det var altså en som heter Mark Twain, som drar ifra Amerika. Han er jo journalist, vet du. Han driver og skriver bøker og skriver ting. Så han fant ut at nå skulle han ha seg reise fra Amerika til Europa og gå fra by til by til by til by og skrive hjem til avisen sin, og så skulle han ende sin tur i Israel. Wow. Ja, så står han der ute i ørkenen. Det er jo ingenting som vokser der. Så han sender sitt brev hjem. Og så forteller han om at dette landet er tomt, det er øde, det er ingenting der, det er bare som svovel og akkurat det vi leste nå. He? Så skriver han akkurat de ordene, hjem til avisen. Og så står det i 5. Mosebok at han skal gjøre det. Han siterer faktisk mange av de ordene helt ordrett tilbake. Men dette skjer altså i de datoren, for han dro 8. juni, men han er altså mellom 23. og 28. september i Jerusalem. Og vet du, akkurat den samme uka. Det er helt sykt. Akkurat den samme uka. Inn forbi murene i Jerusalem, på samme uka, i samme bygning, så er det en engelsk mann til stede. Ja, han er militær. Men du vet, det er ottomanske rike som bestemmer i landet, så du vet, han kan jo ikke bare komme i militæruniform og så si «Hallo, nå kommer jeg, engelskmann», og liksom. Det er ottomanerne som bestemmer der. Så han kommer undercover. Han kommer altså skjult inn i Jerusalem. Han kommer ikke med trompetfanfare og roper ut at «Hallo, her kommer jeg». Nei, han kommer skjult. Og så går han inn i Jerusalem. Og vet du hva han driver på med? Han driver og graver i Jerusalem for å finne de gamle ruinene. Det som har vært skjult, som er blitt bygd oppå og oppå og oppå og oppå. Og så begynner han å grave seg ned i ruinene. Og så kommer han ned, og så avdekker han det som kom fra kong David. Så han finner ruinene ned fra kong David, og han blir så glad, vet du. For nå vet han at denne byen er sann. Det er jo ikke bare noe de har drømt om. Jerusalem, Jerusalem. Jerusalem finnes! Og der skriver han alt dette ned i samme uka som utlendingen skriver hjem til Amerika. Og så er det ikke bare det at han finner det, men han måler opp størrelsen til byen. Og så måler han opp landet. Og så drar han igjen. Men hvorfor i all verden skal noen måle opp en by? Og hvorfor i all verden skal noen måle opp et land? Jeg vet ikke hvordan det er, om har du noen gang kjøpt en tomt eller noe? Et sted som du vil eie. Utrolig greit med målebrev. Hæ? Ja, kjipt hvis du bygger hus, og så kommer noen etterpå og sier, jeg har ikke lov til å bygge der. Du står på min eiendom. Nei. Joho. Og så begynner du å krangle, og så tar du bare fra målebrevet, og så ser du, her er målebrevet. Dette er mitt, altså. Jaha, du skjønner, målebrevet er for å oppmåle en eiendom, for at man etterpå kan si om det er mitt eller ditt. Så denne her målemannen, altså, han kommer og måler opp Jerusalem og landet. Og denne her, han heter da Charles Warren. Og han er altså offiser i den britiske hæren, og han måler opp alt dette. Og i Zakaria 1, 16 og 17 så står det: Derfor så sier Herren, jeg vender meg om til Jerusalem med barmhjertighet. Mitt hus skal bygges i henne, sier herskernes herre. Målesnoren skal strekkes ut over Jerusalem. Rop ut på ny og si, så sier herskernes herre, mine byer skal igjen flyte over av det gode. Herren skal igjen trøste Sion og igjen utvelge Jerusalem. Her snakker han om målesnora, og utvelgelse enda i gang, og velsignelse er i gang til. Og nå møtes altså disse to, men de vet ikke om hverandre. De er bare i samme sted, samme bygning, på samme tid, samme uka, og gjør det Gud har profetert. Wow! Ja, så sier det ikke så veldig mye mer. De er nå der, disse her folkene, og de første jødene kommer tilbake igjen, og det er noe litt grann her og der som kommer fram, for det at det er liksom tomt der nede, og folk begynner å flytte inn igjen, og drømmen om Israel er jo der, og de første bosetningene kommer. Så i 1870 78 så er den første plantningen av en bosetning, og den heter hjørnesteinen. Merkelig, hjørnesteinen. Nå får vi et nytt tall, 78. 78. Bare legg merke til det, 78. 78, 1878. Ja, så går nå tida. Gud har vanvittig god tid. Åh, jeg bare ærger meg noen ganger over at han har så enormt god tid. Men ok, Gud er Gud, og har ikke min klokke slett i alle fall. Men ifra disse folkene var der, ifra dette året 1867, så går der 50 år. Er vi plutselig på 1917? Ja, 50 år. Nå har klokka gått enda en gang. 58. 50 år. Nå er vi altså i 1917. Jaha, hva er det da som skjer? Jo, nå skjønner du det at det er noen folk som har begynt å få litt vondt av israelsfolket. Det er noen som synes at det er litt kjipt det der at Jerusalem er falt på ottomanske hender. Og nå fant de plutselig ut disse engelskmennene. Du vet, han har jo kommet hjem med rapporterne, og de har jo funnet ut at denne byen eksisterer, og alt dette her er fantastisk. Så det er noen stykker nedi der, som i England, som bare tenker, de jødene altså, de er jo en by der nede, og det er jo ingen som bor der, og det er jo så tomt, og det er jo ingenting. Så de begynner å legge en plan. Og så skriver de noe som heter Balfour-erklæringen. Og den blir underskrevet 31. oktober i 1917. Og denne herre erklæringen, den blir altså sitter de og skriver i England. Men vet du, akkurat på den datoen, så går den engelske hæren inn fra Egypt. For nå vil de gjøre noe med det. Nå vil de ha ut de der ottomanerne. Så mens noen sitter hjemme i England og skriver, så er det noen engelske soldater som går inn i Egypt, og som går inn, og vet du, 31. oktober, så vinner de sin første seier i Beersheba. I byen Beersheba. Og vet du nå, den byen der, det var der Gud gjorde pakt med Abraham. Akkurat på den byen. Akkurat på det stedet. Samtidig som engelskmennene sier at nå må vi gjøre noe med dette landet, nå må jødene få sin rett til dette landet, så går de inn og vinner seieren i Beersheba. Wow. Og den datoen, 31.10, så leser alle jødene på sin kalender. Og vet du hva de leser? De leser 1. Mosebok 21.31. Derfor kalte han dette stedet Beersheba, fordi de to avla ed der. Var året på lørdag 31. oktober i 1917. Jaha, så nå er det kommet en avtale. Og det betyr at nå er der vilje til å hjelpe jødene. Ja, ja, ja. Og disse her engelskmennene, de skal jo frigjøre Jerusalem. Det var jo ikke Beersheba de hadde som mål, ikke vel? Det var jo bare sånn liten filleby det. Så de skulle jo til Jerusalem. Så den 8. desember, det er jo noen få dager etter 31. oktober, så er kamphandlingene i gang i Jerusalem. Og når de siste dagene av kamphandlingene i luftrommet over Jerusalem, akkurat den dagen der, så leser alle de engelske offiserene og soldatene, de leser fra en annen sånn en bibelleseplan. For dette er ikke en lørdag. De leser fra den anglikanske bibelleseplanen, som alle anglikanere leser hver eneste dag. Og vet du nå, de har sånn en leseplan som er for både morgen og kveld, hver dag i uka. Ikke bare lørdagene, men de har hver eneste dag. Så den 8. desember i 1917, så leser de fra Jesajas 31, vers 4 og 5. Slik skal hærskarenes herre komme ned for å stride på Sions berg og på høyden der. Som fuglene flyr omkring, slik skal herskarenes herre verge Jerusalem. Han skal verge og utfri den. Han går forbi, og han berger. Og vet du, den 8. desember så vinner de her krigen over Jerusalem i lufta. På den dagen som de leser det skriftstedet. Ha. Den 9. desember, ikke vel? Det er den dagen som de da kommer inn i Jerusalem. For først vinner de krigen i lufta, og så går de inn i Jerusalem. Og de leser bønneboka si på morgenen, og så står det Jesajas 33:20. Se Sions høytidenes by, dine øyne skal se Jerusalem. Trygghetens bolig, teltet som ikke blir flyttet, aldri skal teltpluggene rives av, og ingen av snorene skal kuttes. Er det mulig? Her står de inne i Jerusalem, og morgenen så leser de dette skriftstedet, som alle anglikaner på den tida leser. Wow! Og så kommer den 10. desember, dagen etterpå. Og nå er det endelig blitt lørdag. Eller sabbaten. Dagen etter byen overtas, så leses de synagogene. Jesaja 41:2. Herren trøster og leder sitt folk. Trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud. Tal kjærlig til Jerusalem og rop til henne at hennes strid er fullført. At hennes misgjerninger er godt gjort, for fra Herrens hånd har hun fått dobbelt del, dobbelt for alle sine synder. Lørdagen skulle være et tegn. Nå står de i byen. De har vunnet krigen. Og så leser de dette på lørdagen. Alle jøder i hele verden, tal kjærlig til Jerusalem og rop til henne at hennes strid er fullført. Nå har altså Gud gått 50 år fram. Og der er de altså i år 1917. I det samme året her så undertegner presidenten i USA, han Woodrow Wilson, han undertegner Balfour-erklæringen. Først kom han jo fra England, denne Balfour-erklæringen. Og så skulle jo da denne her presidenten også undertegne, for det var jo flere makter som måtte bli enige om disse her tingene der. Og når han undertegner den 16. oktober i 1917, så går et annet skriftsted i oppfyllelse. På den datoen han undertegner, for da er han gyldig. Aha, så 16. oktober i 1917. Da står der i Daniel 12:12. Salig er den som venter og når fram til de 1335 dagene. Daniel, han så jo inn i framtiden. Han så hva som skulle komme. Han så, han talte ut noen forskjellige ting, men midt inni noen av versene så står der altså, salig er den som når fram til de 1335 dagene. Og det er jo litt rart at plutselig står det det, og så står det jo om disse her andre 1200 og noen sånne ting. Men, og vet du, akkurat i 1917, så hadde altså islam, som var ottomanske rike, de hadde på kalenderen sin 1335 år siden islam oppstod. Og de hadde satt en svær mynt med kyros på. Og dette her var en stor fest da for de. At de hadde nå 1335 dager med islam. Og akkurat den dagen der, på den datoen avslutter deres år. Den som når fram til 1335. 16. oktober var siste datoen for år 1335 på den islamske kalenderen. Og vet du noe? Den dagen skrives det under på Balfour-erklæringen av presidenten i Amerika. Og de to der, det utgjør 400 års okkupasjon. 400 års okkupasjon fra 1517 til 1917. Da skrives det under på Balfour-erklæringen. Og når denne her erklæringen da er ferdig, så faller den datoen på en annen dato? For du vet jo, vi har jo tre forskjellige kalender. Vi hadde altså den islamske kalenderen, så har vi den, altså vår kalender, og så har vi jo egentlig den israelske kalenderen. Og du skjønner det at de har et tall i Bibelen som det står et veldig løfte på. Den 24.9. i Haggai, husker dere det? Fra den 24.9. i Haggai står det, i den og den måneden, så skal Gud velsigne. Og før det så var det ingen velsignelse, men fra den datoen så skal de velsigne. Og vet du, akkurat den 24.9., som da er deres dato, i det er, faller sammen med deres hanukka i det året der, og akkurat på den datoen der som dette ble underskrevet, så faller dette sammen med sabbaten som de leser, og Herren skal ta Juda i eie som sin arvedel i det hellige landet, og han skal igjen utvelge Jerusalem. Det leser de denne dagen som presidenten underskrever Balfour-erklæringen. Og den dagen avsluttes det 400 år med islamsk styre over landet. På den datoen som de har, 1335. Nøyaktig. Ja, så er vi altså kommet til året 17. Og nå ser vi altså at da har vi hatt tre sånne 50 hopp. Etter det syv, fra det syvende. Vi har 17, og så hadde vi 7 år, og så har vi hatt ett hopp, og så har vi hatt ett hopp. Og midt oppi der igjen, så gjør jo Gud noe nytt noe. For du skjønner det at Gud er ikke bundet til at bare han kan gjøre noe hvert 50 år. Det er jo godt det da. At han har lov å gjøre noe ved siden av de 50 årene. Han har sagt noe om de 50 årene, men så har han sagt noe til. For du skjønner, i Europa så sitter der en mann som heter Theodor Herz. Og han som 12-åring begynte å drømme om at det skulle komme et hjemland som heter Sion. Og denne drømmen slipper ikke taget på denne mannen. Så den 31. august i 1897. Syv igjen! Hæ? I 1897! Da grunnlegger han sionismen. Jaha. Så i 97, 1897, det er jo før 1917 dette her, ikke vel? Så grunnlegger han sionismen. Og sionismen har jo som mål at landet skal få, at Israel skal bli et folk igjen. Jaha. Så sier han, ja, de hadde ledd godt av meg nå hvis jeg hadde sagt at i dag har jeg grunnlagt en nasjon. Men det er ikke sikkert de lærer meg om 50 år, skriver han. Så den 31. august så skriver han denne planen, og den 3. september, da skriver han denne herre profetien. I dag har jeg grunnlagt en stat. Om 50 år så lærer det ikke lenger. Så, ok, det ligger der. En liten gutt, 12 år, som har fått en drøm, som starter noe i Schweiz, som blir kalt for sionismens start. Og så går det akkurat 50 år derifra. Han hopper ut av den andre rekka, så begynner han et nytt 50 år. Så 31. august på nøyaktig samme dato i 1947. Da er det altså at denne herre Palestina-planen blir laget. Committee on Palestine. For da begynner disse her folkene å tenke, hva i all himmelens navn skal vi gjøre med dette landet? Vi har jo lavet en Balfour-erklæring. Vi har sagt at landet skal tilhøre jødene, men de har jo ikke fått fingrene ut, de har jo ingenting. De sitter nå der, og det ene går og det går. Og så kommer jo han der Theodor Herstad, og finner ut at han skal lave en sånn en liten sag på at det skal bli et Sion. Men han har jo ikke noen myndighet utover det. Han bare samler noen folk, og så synes det var en god idé. Jaha, og så går tida igjen, og det gikk jo fra 97, og nå er vi endelig kommet til 47. Og da er det denne herre, britterne, vet du, som hadde gått inn og tatt byen. Endelig så skal de gjøre noe med det. Så de var trege da. Så skriver de ut at nå skal altså disse her landene her, de skal bli delt opp, og nå skal vi gjøre noe med dette her området. For at nå er det en da som de bestemmer at nå skal de stemme over landet. Og da er det UN som stemmer over landet, 33 nasjoner stemmer for at Israel skal få et land. Det er 10 som er blanke stemmer, og det er 13 som er imot. Men den 29. november, når de stemmer, så blir altså Israel gitt råderetten over et område i sitt eget land. For Israel kunne ikke bare gå inn og ta det, for det var jo noen som eide det. Så først var det det ottomanske riket som eide det, og så måtte dette, så ble det disse her engelskmennene som eide det, og så måtte noen gi det til de. Og nå er det altså engelskmennene som gir det vekk, ja, og finner ut at nå skal de få det. Men akkurat den 29. november, samtidig, så er det altså at USA, presidenten i USA, Harry Truman, han underskriver dette, at han går god for at Israel skal få landet. Og akkurat samtidig, den samme datoen, den 29. november i 1947, så sitter der en nede i Israel, og han leser Dødehavsrullene for første gang. 29. november. Så har han fått Dødehavsrullene overlevert. Og han er den øverste av arkeologene i det hebraiske universitetet. Han bretter ut etter og leser høyt, mens sønnen løper frem og tilbake der ute og hører på radioen at nå er Israel blitt en nasjon. Ordet og landet blir koblet sammen. Og hva er det Gud skulle gjøre i denne tida? Hans ånd skulle hvile på hans ord. Han leser Dødehavsrullene, de er brettet ut for første gang og leses av en rabbi. Mens landet blir stemt over og blir gitt retten som land og nasjon. Og hva gjør de da i denne her synagogen da? Jeg mener, hallo, de er jo også der. Jo da, den dagen der når dette blir stemt over, og denne dagen der når denne lørdagen er der, så leser de, Jakob skal vende hjem. Landet i 1. Mosebok 35:12, landet jeg ga Abraham og Isak, det gir jeg deg, Jakob, som også heter Israel, og til dine etterkommere gir jeg dette landet. Leser de den 29. november. 1947. Så Gud, han er ikke snau. Han klarer til og med å få de tingene til å skje på samme dato. Den avstemningen, alt skjer på den datoen, og de leser den skriftstedet. Jaha. Så nå har de fått landet, det var jo kjempebra. Nå kan de endelig bosette seg og eie landet sitt. Nå er det ikke bare sånn innflyttere som har kommet litt inn fra sidelinja. Nå kan de komme inn og eie det. Så 14. mai 1948. Husker dere for en dato det var den første bosetningen kom? 78. Så nå er det 48. Aha. Hvor lang tid er det mellom de to tallene? 70 år. Så fra den første bosetningen til den, når de kommer inn 14. mai og erklærer at landet er en nasjon, så har det gått 70 år. Ja. Så nå er det altså landet som skal reise seg. Og denne herre Truman, han kommer med en sånn deklarasjon at nå har jødene rett til å vende hjem igjen. Og han har da, de har da brukt 70 år ifra de gikk inn i landet og bosatte seg der, til de nå har lovlig rett til å være der. Og alt dette er jo helt fantastisk, men hvorfor tallet 48? Pass ikke inn. Hæ? Irriterende, jeg kan ikke Gud regne. Jeg mener, hallo! Jo da, nå skal dere høre, Esekiel, de døde inn i dalen. Kommer han inn fra sidelinja igjen, og så sier han, så sier han, på den dagen i Amos 9, 11, så skriver han, På den dagen skal jeg reise opp igjen Davids fallende hytte. Jeg skal mure igjen revnen i den. Jeg skal reise opp ruinen av den og bygge den opp igjen, slik som den var fra eldgamle dager. Så skal de ta Edoms rest i eie og alle de hedninge folkene som kalles ved mitt navn, sier Herren. Han som gjør dette, se dag og skal komme, sier Herren. Da den som pløyer igjen skal ta igjen høstarbeideren, og den som tråkker vindruer skal nå igjen den som sår ut seden. Fjellene skal dryppe av sødvin, og alle haugene skal flyte av den. Jeg fører tilbake de bortførende fangene av mitt folk Israel. De skal bygge opp igjen de ødelagte byene og bosette seg der. De skal plante vingård og drikke vinen fra dem. De skal anlegge hager og spise frukten fra dem. Jeg skal plante dem i deres land, og de skal aldri mer rykkes opp fra landet, det som jeg har gitt dem, sier Herren din Gud. Og midt oppi der så bruker han altså et ord som da på hebraisk heter Tashuvu, tashuvu, som betyr return eller vende tilbake. Så i dette løftet så sier han at han skal få de til å vende tilbake. Og ordene i dette her hebraiske språket, det er jo et tallalfabet. Aha. Så for å skrive ordet tashuvu, så må de skrive 400 pluss 300 pluss 2 pluss 6. Og det er 708 til sammen, dere som kan regne. Og det tallet 708, når det omsettes på vår kalender, vende tilbake til 20, så er år 1900 det 660 på den kalenderen. Aha. Hvis du lar 1960, hvor mye er det da igjen av 708? 48. Mm-hmm. Så Gud sier at når de skal vende tilbake, så skal de gå tilbake til 20. I 708-tallet, som da på den vår kalender blir til 1948. Tashuvu, return, vende tilbake. Så står det der, midt inni Amos, så står tallet for året, der de skal vende tilbake igjen. Det er jo klart at da måtte jo Gud drøye liksom bursdagen til 48. Jeg mener, hallo, det er jo klart, det har jo vært litt travelt å få det til i slutten av 47, når alt hadde skjedd, vet du, og alle de andre avtalene i oktober og november. Jeg skjønner jo det, det var greit da å si, nå setter vi foten ned og sier, landet er født, 14. mai. Ja, som regel tar det sånn i kommittéer litt tid. Og så hadde det stått der, i Amos i alle de årene, hvilket dato, hvilke årstall, som Israel skulle vende tilbake. Wow! Så nå har vi altså funnet ut at fra 1867, når han er utlendingen og målesnoreren kommer der, så går det 50 år til 1917, og de får lov til å vende hjem igjen til landet, når disse her engelskmennene hjelper dem. Og så går det jo enda 50 år etterpå der igjen, og da er vi plutselig på 1967. Ja, ja. Ja, Gud sa det var noe mer de skulle få. Hver gang det var 50 år, så skulle de få en gave av han. Og hva er det himmelens navn som begynner å se i 1967? Nå bor de der jo så trygt og bra, og alle er jo så glade og fornøyde, er de ikke det? Jo, selvfølgelig er alle veldig, veldig, veldig glade og fornøyde. For da kommer jo bare plutselig en beskjed ifra russeren. Og du vet, Russland, de har jo vært der nede, de var jo med i denne her krigen som skjedde med ottomanske rike. De var med og skapte en del ting og tang da. De gikk jo blant annet med på at de skulle kjempe om landet sammen med det ottomanske rike, eller mot det ottomanske rike. Så de har vært der nede og tullet i disse landene. Men nå kommer altså russeren på banen igjen. Og så sender han beskjed til Egypts leder den 22. mai i 1967. så skriver han altså en melding, en falsk melding til Egypt. Og så sier han, Israel har tenkt å gå inn og ta Jerusalem og gå inn og lave krig. Hø? Sier han der Egypter, kongen, ikke han Nasser, han heter der. Ja. Hæ? Og tuller du meg for noe? Er det sant, sier han. Så han blokkerer jo vannveien inn til Israel, sånn at ikke de får tilførsel av næring inn i havna der. Og det er egentlig en krigserklæring. Og så samler han sammen Jordan og Syria på sitt lag, og så stiller han 200 000 mann på grensa til Israel. Wow. På en falsk anklage. Jeg mener, jødene var jo kjempeglade. De hadde fått landet sitt. De var jo kjempefornøyde. Selv om de hadde bare fått en bitte liten bedre av det de egentlig skulle ha, så var de jo så fornøyde. Og nå stiller altså 200 000 av naboene opp på grensa og skal ta dem. Jaha. Og dette er altså 1967. Så her er altså jødene. Presser så de holder. En liten nasjon. Og mens de står der, så er det altså en mann som er i krigsrådet der i Israel, og han heter Jadin, og han hadde altså vært med på noe utrolig stort noe. For noen få år før, nærmere bestemt, nøyaktig, 1330 dager før. 1333 dager før. Så det er nemlig han der, Jadin, han hadde stått på Masada. Og gravd opp de der gravene oppe på toppen av Masada. For det var den siste skansen Israel hadde før de måtte gi seg. De siste soldatene tog livet sitt oppe på Masada. Etter Jerusalem falt, så holdt de, klarte de å holde den plassen i 1330 dager etter Jerusalem falt. Og de siste soldatene, de var 10 stykker, de trakk lodd om hvem som skulle ta liv av hvem, og til slutt skulle den siste ta sitt eget liv. Og da skulle nemlig han grave ned i den grava som de lavde til seg selv, de 10 siste soldatene. Der skulle han grave ned en rull. En skriftstrull med et bibelvers. Og vet du hva han gravde ned der på Masada? Der gravde de ned Esekiel 37. Så profeterer jeg slik, han befalte meg. Da kom ånden inn i dem, og de ble levende. Og de sto på føttene, en hær som var meget stor. Da sa han til meg, menneskesønn, disse beina er hele Israels hus. Se, de sier, våre bein er tørre, vårt håp er ute, og selv er vi revet bort. Profeter derfor og si til dem, så sier Herren Gud, se dere mitt folk, jeg skal åpne deres graver. La dere komme opp fra graven og føre dere inn i Israels land. Da skal dere kjenne at jeg er Herren, når jeg åpner deres graver, mitt folk, og fører dere opp fra gravene. Jeg skal gi min ånd i dere, og dere skal leve. Jeg skal la dere hvile i deres eget land. Da skal dere kjenne at jeg, Herren, har talt dette, og at det er jeg som gjør det, sier Herren. Den skriftsrullen var blitt gravd opp i den grava 1333 dager før den samme krigeren nå opplever at her står Herren og vil utslette dem. Og så sa den at jeg skal kjenne dem, at jeg er Herren. Han skulle føre dem opp. Så nå står de der. Og hva blir da strategien? Nei, Gud er jo med oss. Ja, men det er jo Gud som har sagt dette. Det er jo Gud som har. Og vet du, nøyaktig denne 1333 dagene etterpå, så går altså de på vingene. Og så utsletter de hele flyflåten til egypterne, syrerne og Jordan. Så de kommer ikke på vingene, disse herre. De var jo altså alldeles i overtall. De hadde jo så mye russisk maskinerell som de hadde fått. Altså, de hadde jo fått alt mulig av russeren for å ta det her i Israel. Så går de på vingene Og så gjør de et attack. Og så blir alle flyene bomba sønder og sammen. Og når de har bomba hele denne herren, så ledes disse herresoldatene ifra det at de har tatt luftrommet, og de er nå der inne, så ledes de altså inn i byen. Og når de står på høyden ut forbi byen, de står på Kolonel Motagur, tempelhøyden. Der oppe står de, og så ser de ned på byen Jerusalem. De har vunnet luftrommet. De er på bakken og kjemper for harde livet. Syvende i syvende 1967. Så går de fra høyden inn i Jerusalem. Og så tar de byen tilbake igjen. Og denne dagen her, når de går inn i byen, denne dagen her, når de går inn i Jerusalem, så opplever de at ordet som de hadde lest går i oppfyllelse. Nå står de midt inne i Jerusalem. Det stedet som de ikke hadde fått enda. Men nå setter de sine bein i byen. Og deres bein som hadde vært tørre, deres bein skulle graves opp igjen. Og deres bein skulle igjen få livet, sto der. Så Israel, de ser at Gud holder sine løfter. Og alt det Gud hadde sagt, det gikk i oppfyllelse. Og så hopper vi enda et hopp til. For nå er vi på 2017. Ifra 67. For hva var det som ikke verdens folk ville når jødene sto i Jerusalem? De ville ikke gi dem underskriften på at byen var deres sin. Selv om det er sånn i alle andre kriger, at hvis du blir angrepet av noen, og de som angriper taper krigen, så kan du sette kravene til han som angrep. Og du kan erklære om det er noe du vil la han få tilbake, eller om du vil beholde det. Israel beholdt den ene delen av Jerusalem. Men det var ingen som ville anerkjenne seieren de hadde fått. For verdens nasjoner var ikke enige om denne seieren. Så går det 50 nye år. Irriterende lenge. 50 nye år. Og hvem er det da som har retten til å underskrive sånne nasjonale planer og underskrevet. Jo, den eneste som kan gjøre det, det er presidenten i Amerika. Han har jo underskrevet alle de andre planene. Så den eneste som kan anerkjenne og skrive under på noe med Israel, det er jo amerikanske presidenten. Og så kommer det et nytt valg i Amerika. Og så begynner det en kamp mellom to kandidater. Og den ene kandidaten, han heter tilfeldigvis Trump. Som også betyr sjofar. Og sjofaren blåses hvert 50. år. Som et tegn på at nå er det tida for sjofaren å blåse inn det 50. året. Og på denne datoen her, i 2017, den 9. desember. Det var ikke tilfeldig at han utsatte det fra 5. juni til 9. desember. For 5. juni var den dagen de skrev under på og sa vi vil anerkjenne Jerusalem. Men den datoen som han går på TV-en og leser opp for hele verden at han anerkjenner Jerusalem. Den eneste som kunne lage en deklarasjon som sier jeg underskriver, han skriver, jeg har bestemt sier Trump, at det er på tide å offisielt anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad. Denne mannen, han er nå 70 år. Han blir valgt når han er 70 år, 7 måneder og 7 dager. Tilfeldig, eller? Denne dagen, 9. desember, så leses det fra synagogene. Så leses det. Jakob, Israel, vender hjem til sin arv i landet og møter Esau, sin bror. Og gitt om Esau raste den dagen. Da var de sinte, de i landene rundt. Men denne dagen leser de. Jakob, eller navnet Israel som han fikk, vender hjem til sin arv i landet og møter Esau, sin bror. Nå er landet og byen offisielt gitt tilbake til Israel, akkurat etter timeplanen til Gud. Det er ikke noe av dette som har manglet. Det er ikke en eneste ting som mangler. Selv når Gud har puttet sammen, og det rare det er jo at de 70 årene faller sammen med de 50 årene. For det at vi hadde jo først ifra 67, ikke vel? Da var de ut fra Galilea. Så kom 1917, ottomanske rike ble okkuperet landet. Så kommer 67, målesnora. Så kommer 17, Beersheba og Balfour-erklæringen. Så kommer 2017, at Donald Trump anerkjenner byen. Midt innimellom der, så hadde vi altså han der Hertz, som i 97 fant ut at Sion skulle bli til. I 47 blir det 50 år etterpå. Da blir dette landet. Og det var jo da disse her døde havsrullene og disse her tingene kom. Og i 67 så er det gått 70 år. Og så står Trump der. Og anerkjenner hele deres rettigheter. Så det 70. året faller sammen med Sion og anerkjennelsen. Nå møtes altså 50 årene og 70 år på samme tidspunkt. Så ikke gang det der 50 årene plutselig midt innimellom kom skjevt ut. Så til og med der landet gikk inn og de satt bosetninger passet inn i 48 med landet. Så alle disse tallene henger sammen. Og dette synes jeg er kjempespennende, altså bare det. Men hva skjer så? Er det noen løfter igjen da? Jeg mener, hallo, nå er vi jo fremme. Nå kan vi sette punkt om oss, så kan vi glede oss over det her. Nei! Det er jo der vi er kommet inn, vet du. Halleluja! Det er jo det som er så fantastisk spennende. For du ser det at nå er vi på 17.2017. Vi er ferdig med det. 25. april 2020. Det er ikke lenge til. Hæ? 25. april. Da har vi nemlig 100 års jubileum. Fordi at da ble det nemlig sagt noe som heter Sanremo-kontrakten. Og den anerkjenner Judea og Samaria. Hva er det Trump holder på med for tida? Hva er det egentlig han holder på med? Fredsplanen. Så, altså 25. april i dette året her. Kjære Gud. Jeg bare sier, kjære Gud. Kjære Gud. Da er det en utvidelse av noe. En fredsplan. Og hva, hvis vi da går tilbake, hva var det Israel hadde før de mistet landet? Hva var det siste de hadde før de to Jerusalem? Hva var det som var i Israel på den tiden? Hva var det som brant inn i Jerusalem? Og vet dere hva som skal leses den 25. april? På denne her kalenderen min. At jeg fikk lagt den enda. Den er flere tusen år ved leseplanen. Den 25. i april måned. Så skal de altså lese. Be han av henne her. Det står motsatt, vet du, av det vi vant til med tallene. Der står han. Der skal de lese holy. Og de skal lese. Du skal elske de neste som deg selv. Og de skal lese fra Esekiel 22. Det er litt merkelig. Esekiel 2. 22. Hæ? Esekiel. Skal vi se der står? For du skjønner det at nå er vi i ferd med å gå over i det som lå før landet ble ødelagt. For når landet er blitt gitt tilbake, og Jerusalem er blitt gitt tilbake, da kommer nemlig det som var før det ble ødelagt. For først ble de sendt ut, og så vender de tilbake. Og hva var det de skulle få når de kom tilbake? Velsignelsen. Arven sin tilbake. Og Israels folke, de venter på tempelet sitt. Men la oss lese her. Vi har Esekiel 20. Og så kan vi se hva det sa. Fra 2 til 20. Da kom Herrens ord til meg, og det lød så. Menneskesønn, tal med Israels eldste og si til dem. Så sier Herren, Herren, er dere kommet for å spørre meg? Så sant jeg lever, la meg ikke spørre av dere, sier Herren, Herren. Vil du dømme dem? Vil du dømme menneskesønn? Tal til dem om deres fedres styggedommer. Si til dem, så sier Herren, Herren. På den dag da jeg utvalgte Israel og løftet min hånd for ætlingen av Jakobs hus og ga meg til kjenne for dem i landet Egypt. Da jeg løftet mitt hånd for dem og sa, jeg er Herren deres Gud. På den dag løftet jeg min hånd og lovte dem med ed at jeg skulle føre dem ut av landet Egypt til et land som jeg hadde utsøkt for dem. Et land som flyter med melk og honning. Og det fagreste av alle land. Og jeg sa til dem, la være dere kaste bort de styggedommene hans øyne henger ved. Gjør dere ikke urene med Egypts motbydelige avguder. Jeg er Herren deres Gud. Men de var gjenstridige mot meg og ville ikke høre på meg. De kastet ikke bort de styggedommer som deres øyne hang ved. Og forlot ikke Egypts motbydelige avguder. Da sa jeg at jeg ville utøse min harme over dem. Fullbyrde min vrede på dem midt i landet Egypt. Men det gjorde jeg for mitt navns skyld. For jeg gjorde det for at mitt navn ikke skulle bli vanhelliget på øynene for folket som de bodde iblant. For deres øyne hadde jeg jo gitt meg til kjenne. For dem hadde jeg ført dem ut av landet Egypt. Jeg førte dem ut av landet Egypt og lot dem dra inn i ørkenen. Jeg ga dem mine bud og kunngjorde dem mine lover. For det menneske som holder dem skal leve ved dem. Også mine sabbater gjorde, gav jeg dem, så de skulle være til et tegn mellom meg og dem, for at de skulle vite at jeg er Herren og helliger dem. Men Israels hus var i en strid imot meg i ørkenen. De fulgte ikke mine bud og forkastet mine lover, enda det mennesker som holdt dem for leve ved dem. Og mine sabbater vanhellet de grovt. Da sa jeg at jeg ville utøse min harme over dem i ørkenen og gjøre ende på dem. Men det gjorde jeg for mitt navns skyld. Jeg gjorde det for at jeg ikke skulle bli vanhelliget for de folks øyne som hadde sett at jeg førte dem ut. Men jeg løftet min hånd for dem i ørkenen og sverget at jeg ikke ville la dem komme inn i det landet som jeg hadde gitt dem. Det landet som flyter med melk og honning, det fagreste av alle land. For de forkastet mine lover og fulgte ikke mine bud og vanhelliget min sabbater. For deres hjerte fulgte deres motbydelige avguder. Men jeg viste dem skånsel og ødela dem ikke. Jeg gjorde ikke helt ende på dem i ørkenen. Jeg sa til dere barn i ørkenen, følg ikke deres fedres bud og hold dere ikke etter... Jeg sa til deres barn i ørkenen, følg ikke deres fedres bud og hold ikke deres lover og gjør dere ikke urene ved dem, ved deres motbydelige avguder. Jeg er Herren deres Gud. Følg mine bud og hold mine lover og gjør etter dem. Hold mine sabbater hellig. De skal være til et tegn mellom meg og dere for at dere skal vite at jeg, Herren, er deres Gud.